Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og í dag ætlum við að fjalla bækur, kvíða, verksmiðju og ýmislegt annað vonandi. Til þess við fengið frábæran sérfræðing sem
Eva Rún Þorgeirsdóttir.
Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Í hver þú sérfræðingur?
Góð spurning. Ýmsu, myndi ég segja.
Já.
Ég til dæmis skrifa bækur, þannig að ég rithöfundur. Svo hef ég líka verið að kenna krökkum að huglega til þess að svona róa sig, róa hugann og láta sér líða betur. Þannig að ég svona bara, og svo kenni ég líka ritsmiður, þannig að ég fæst við ýmislegt svona sem tengist krökkum.
Já, og svo ertu að sjá verkefni hér og rúf sem heitir verksmiðan, ekki satt?
Jú.
Hefur kannski byrjað því, hvað er verksmiðan?
Verksmiðan er nýsköpunarkeppni fyrir úlinga í 8.-10. bekk og þetta er alveg ótrúlega flott og stórt verkefni þar sem að úlingar geta sendt inn hugmyndir, bara getur verið hvað sem að einhverju uppfinningu eða já, allt milli himins og jarðar og þegar eru hugmyndir valdar sem komast áfram í þessa keppni og fyrst er það 30 hugmyndir sem eru valdar sem vinna svo áfram og eru þróaðar áfram og núna eru það 10 bestu hugmyndina sem eru komnar í svona undanúrslit og eru að vinna inn á sérstökum stöðum sem heita Fablabsmiður og það er eiginlega svona það eru svona stöðvar sem eru á nokkur stöðum á Íslandi þar sem að hægt er að nánast búa til hvað sem má segja það þannig að ef þú hefur hugmynda einhverju græju, til dæmis sem vilt búa til, það er hægt að fá aðstoð inn á Fablab stöðunum við að búna til
og hugmyndina sem eru komnar áfram núna Snýst þetta mest allt að gera lífið okkur auðveldara eða það snýst þetta umhverfið eða bara hvað sem
Já, það svo skemmtilegt að þetta snýst alls konar hluti. Það greinilegt að unglingar og bara svona ungt fólk er að hugsa, eru ótrúlega klár, þeir eru að hugsa til dæmis umhverfið okkar og þarna eru til dæmis tvær hugmyndir sem eru svona mjög sniðar, til dæmis ein sem að fjallar að búa til vefsíðu sem kennir ungu fólki á fjármál og hvernig að fara með peningana sína og önnur er vefsíða það sem er verið að þú getur kannað sko þú fer inn í fatabúð alltaf að kaupa þér kannski buxur og það getur þú flett upp hvort að merki sem vorst að kaupa sé hugsi vel starfsfólki og þetta sé svona sanngjarnir iðnaður sem það starfar í þannig að þetta heitir veljum sjálfbær föt þannig að þetta er svona til að gera ungt fólk meðvitaðar það sem það er að kaupa
Og ertu bara spennt, sjáum við þessar hugmyndir verða veruleika allar eða?
Já, það eru 10 sem verða að veruleika, já. Og það verða alveg fullu að hjálpa krökkunum að láta þar verða veruleika. Og við veljum sem sagt bestu hugmyndina 22. mæ. Og það verður rosa flott sýning opnuð líka í listasafni Reykjavíkur sem fjallar einmitt hugmyndir og uppfinningar. Af því þannig eru líka svona, þú stildar mig sem svo, eltivekjari, það er svona vekjaraklukka sem að fer á stað þegar hún ringir á mótnana, hún stoppar ekki fyrir hún komin fram úr og nærðinni því þannig að það er líka svoleiðis uppfinninga sem er hann
Er það ekki svolítið algengt að einhverju búið til vekjaraklukku sem ítamanni virkilega úr rúminu á mótnana?
Já, það er stundum bara nauðsynlegt
Eða svona margir erfið með að vakna?
Ég held það, sérstaklega veitina á Íslandi
Já, eru langir og dimmir
Já, ég held að sé margir sem tengja við þetta sko.
Já, en ættu ekki bara að fara að fer að sofa?
Jú, það er enda líka mjög góð hugmynd.
Átt þú einhverju svona hugmynd sem þú ert sérstaklega spennt fyrir?
Ég get bara ekki valið á milli. Nei. Mér finnst svo frábært hvað það eru ólíkar. Og ef maður fer inn á ungroof.is/verksmiðan, þá getur maður séð hvað hugmyndir þetta eru og séð svona lítil kynningamyndbönd frá krökkunum sem að keppa. Og mér finnst það bara svo klár. Ég held með öllum, ég hef eftir að eiga mjög erfitt með að hérna Ég myndi ekki geta valið, þannig að ég er bara, ég raunum allra eftir að vinna, ótrúlega flottar.
Já, og þú sagðir að það væri tilkynnt úrslit 22. mæ,
Já.
Sem ég held að þessi miðvikudagur,
Já.
Og hvar hægt að fylgjast með því?
Það verður, þessum viðburði verður streymt á ungroof.is og svo náttúrulega bara hægt að koma og kíkja inn á listasafn Reykjavíkur og þar verða þessar allar 10 uppfinningar til sýnis. Þannig að það getum að sé hver það er sem vinnur og náttúrulega fylst á heimasíðinni ungroof.is/verksmiðan. Þar eru allar upplýsingar líka.
Við hlökkum til að sjá þær.
Já.
til að vita betur eða hvað það nú var held við sjáum hvað setur held við stundum í stað vill þegar ég vil ekki vill þegar þú vilt ekki langa meira, langa minna langar því að fá langa meira, langa minna langar já, en þú lætum mig vilja lætum þá lætum mig gera hvað sem þetta er sinns að sjá þig já, lætum mig gera hvað sem er já, lætum mig til að sinns að fá þig já, lætum mig vilja lætum þá lætum mig gera hvað sem þetta er sinns að sjá þig já, lætum mig gera hvað sem er já, lætum mig til að sinns að fá þig já, lætum mig til þess eins að sjá
Eva skrifa líka bækur.
Já.
Og hvað ertu búin að gefa út margar bækur?
Ég búin að gefa út 4 bækur. Fyrsta bókin mín var svona jógabók fyrir svona leikskólakrakka. Og svo ég búin að klára 3 bækur í seríu lukku, lukku og hugmyndavélina. Og það ekki jógabók, það bara spennusaga.
Já. Hún fyrir ykkur ákveðin aldurshóp eða eitthvað fleiri?
Já, hún svona frá 8 til 12 ára. Og þetta bara svona spennusaga mjög klára stelpu og uppfinningu. Mjög flott, hérna, þetta allt saman í stíl sem ég að gera.
Hver er lukka? Er hún byggð á þér?
Nei, ég myndi nú ekki segja þetta. En hún er byggð svona á nokkrum persónum sem ég þekki. Það er svo gaman aflega þegar maður að búa til sögu og búa til persónur að maður getur svona tekið nokkur atriði frá einhverjum aðila og púslaði saman við eitthvað annað frá öðrum aðila, bæði hvað var það útlit og svona persónusköpun. Og maður bara býr til sinn eigin karakter. Þegar maður sest niður og skrifa getur maður bara búið til hvaða heim sem er. Mm-hmm. Þannig að lukka er byggð á já, allavega svona 3 aðalum sem ég þekki.
Já, og það eru komið 3 svona bækur, sagður
ég. Já.
Og eru fleiri bígert?
Ekki með lukku.
Nei.
Nei.
Eitthvað annað?
Eitthvað annað. Ég lukka fann lausn á sínu málum í síðustu bók, sko. Þannig að hérna, nú tekur annað við. En á teikniborðinu núna þá er hérna bók, sem svona hugleyslu bók fyrir krakka og ég er að hérna vinna hana mjög náið með teiknara sem heitir Bergrún Íris og hún er sem sagt já, teiknar mjög fallega myndir í bókina og þetta er svona bók sem að er svo gott að eiga þegar maður er að spá í því hvernig maður lætur sér líða vel því allir finna einhvern tímann fyrir svona einhverjum svona óróleika inn í sér eins og kvíða eða ég er eftir með að sopna kvöldin eða ja, alls konar svona hluti sem að við upplýðum svo marga tilfinningar á hverjum einasta degi og sumar tilfinningar eru bara erfiðar en aðrar mm-hmm. og sumir dagar eru bara erfiðar en aðrar og þá ég er að hugsa þessa bók sem svona er gott að eiga og grípa í og það hjálpar þér svona ná smá kyrð og ró en það heitir bókin Ró.
Ok, og ég ætla að mynda að spjalla hans betur um þá eftir, svona kvíða og hvernig getur en láta okkur líða hans betur þegar okkur líður pínlít illa.
Mm-hmm.
En við höldum aðeins áfram með bækurnar, þú ert að kenna ritsmiðar líka, sagður við.
Já.
Og ef ég er með hugmynd að einhverju bók, hvernig á ég bara setjast niður og byrja að skrifa bara, eða hvernig virkar það að skrifa bækur?
Já, eiginlega. Það er svo margir sem spurja, svona, hvernig á maður eiginlega að skrifa bók? Og stuttasvar er bara setjast niður og byrja að skrifa vegna þess að maður þarf bara að koma orðunum úr haustnum á sér og yfir á blaðið og til dæmis eins og þegar ég er að skrifa bækur þá skrifa ég mjög mikið niður og svo fer ég og að lesa yfir og stytti og laga en ég skrifa bara og skrifa rosa mikið hérna í svona fyrstu já,
svona fyrsta kasti.
Fyrsta kasti, já.
Já. Og hvað til dæmis eins og með bækurnar um lukku? Skrifar þið til dæmis einu bók bara mörgum sinnum eða varstu alveg klára því hvernig þú ætlar að hafa hana?
Nei, alls ekki, sko, fyrstu bókina skrifaði ég þrisvar sinnum. Það er nefnilega, já, það ég gerði það.
Að það er nú þrjá tilraunir þangur þú varst ánægt.
Já, nákvæmlega, já. Og það þarf stundum að, svona nokkrar atlegur að því að sögunni og maður þarf, það er svo svona, mér finnst allana, rosa auðvelt að byrja. Maður fær hugmynd, maður er svona ofsalega hrifin af hugmyndinni, ég sest niður og byrja að skrifa og svo er maður pínu þreyttur að skrifa og það tekur náttúrulega marga daga að skrifa eina bók. Og það er svo freistandi að svona klára ekki að skrifa því að það er svona, maður þarf úthaldum og þarf svona þolinmæði til að sitja og klára að skrifa. En það er svo næsta svar við spurningunni, hvernig skrifa maður eiginlega bók, maður þarf að klára hana, maður þarf að skrifa hana frá upphafi til enda.
Og leifur síðan einhverjum að lesa yfir þannig að því stundum fæði maður hugmyndir sem maður sjálfum þykir rosalega frábærar, en öðrum þykir kannski ekki sérstakar.
Já, það er sko svo nauðsynlegt að tala hugmyndina sínar við aðra og sína öðrum þessa textan sem maður búin að skrifa til þess að fá að heyra hvað öðrum finnst að því að einmitt. Stundum finnst maður eitthvað alveg geggju hugmynd sem maður með í kollinum og svo þegar maður er búin að setja hana nýra á blað og lesa hana upp að það var hún kannski ekki alveg svo góð, var ekki að virka alveg eins vel.
Já, þannig að maður er opin fyrir gagnrýni líka.
Já, og það er kannski eitt erfiðasta sem maður þarf að vera tilbúin að, svona, að taka þegar maður er að skrifa og það reyndar á við allt sem maður er að skapa. Já, það er að maður þarf að geta tekið gagnrýni og maður þarf að geta hugsa gagnrýni á svona góðan hátt. Já. Ekki taka þeir sem einhverju svona persónulegri árás, heldur svona já, þetta gæti verið eitthvað til í þessu og svo kannski, ég hef oft fengið þegar ég fengið svona gagnrýni, þá verður fyrir vikið verður þetta bara sem ég er að skrifa miklu betra. Kann ekki að finna til hún er stjörnur hrab ég ekki stjörnur bliss Halli Palli, ég ekki gorgeous einn í heiminum það er svo erfitt að sjá þig brosand á ljósmyndum Fortíðinn á hælunum og hvíðan út í maganum algóriðmar í símanum minn næstu þurft á Nú er ég
Yppjeglan í glæpur Íllmenni Ég sýkin cannabis Þú ert í útlandum Þú segist hrættum mig Ég drekka þrótta þitt Þú stingur hjarta mig Þú ert að hugsa mig Ég er með kvíðan þú Þú sprengir gólfið mig Með fortíðinn á hælunum Og kvíðan út í maganum Algóriðmar í símanum Minn næstu þurft á Nú verk ég Og ég starri, menn það aldrei fytta upp í skarði yeah. Hleypum garðin, opnir agra Ég rekku bílinn gæsanlega út að aga Þau tókst að taka hjarta mitt og svo kem ég það Hjælti kæmi stundan, ekki að ræða það Svo margt sem að ég vil ræða, er ekki að ræða það
Þú talar áðun um kvíða og þú hefur að kenna og varst mér að segja búin að skrifa bókum jóka fyrir leikskólakrakka og kannski bara byrjaði að spyrja af hverju ætti fólk að vera að stunda jóka?
Sko það er svo mikilvægt að hugsa rosa vel sjálfan sig og að vita allir hvað það er holt að hreyfa sig og hvað það er gott að maður borðið hollan mat það er líka rosa mikilvægt að hugsa vel svona hvað að segja tilfinningarnar og hvernig maður svona líður maður þarf svona að hugsa það sem er svona fyrir innan líkamann líka og það er bara svo, það er svo eðlilegt að upplifa svona erfiða tilfinningar. Það er líka svolítið sem gleymist að tala oft um. Þú veist, maður upplifir gleði og tilhökkun og einhverjum svona skemmtilega tilfinningar og maður upplifir líka bara reiði og kvíða og sorg og alls konar hluti og þetta er allt bara svona eðlilegu hluti af lífinu. Sundum er svona eins og við séum alltaf að forðast þessar erfiðu tilfinningar rosalega mikið. En þær koma bara hvort sem okkur líkar illa eða vel og við þurfum bara að læra að taka stá við þær og þetta er allt bara að vera svona fullkomlega eðlilegur hluti af lífinu.
Já.
Þannig að það að geta tekist á við kvíða sem er til dæmis svo rosalega algeng tilfinning okkur kvíði fyrir að fara í próf, okkur kvíði fyrir að mæti skólan og einhverju kannski samskiptum við aðra krakka eða annað fólk, okkur kvíði fyrir ýmsum hlutum og þá gott að kunna svona þessi ráð til þess að róa sjálfan sig.
Mm-hmm. Núna hef ég svolítið heyrt um það sem að krakkar heyra því þeir eru náttúrulega lærum um hverfismál og svona í skólanum, eitthvað sem heitir loftslagskvíði.
Já.
Og svo ég segi þannig bara reynt út, þá þarf fólk ekki að óttast til að kvíða fyrir þessu, jafnvel þó að breytingin það séu kannski svolítið slæmastundum.
Já.
En við höfum bara gullu tækifæri til að takast á við þær og gera heiminn betri í staðinn. En hvernig er þá eiginlega best að glíma við kvíða eins og þann?
Það fyrsta sem maður getur hugsa út í, það er að anda dýpra. Það er bara svo magnað. Það að anda er eitthvað sem við hugsum rosalega lítið úti. Meina, sem betur fyrir sér líka bara algjörlega um það að anda fyrir okkur. Við þurfum ekki að muna eftir því.
Mm-hmm.
En það er alveg ótrúlega mikið það er alveg ótrúlega hvað andadrátturinn hefur mikil áhrif á hvernig okkur líður. Þannig þegar við erum kvíðin, þá er andadrátturinn ofslega grunnur og við endum oft svona hratt svolítið og grunnt og líkaminn verður svolítið spenntur eða þannig spenntir. En leðum við byrjum að anda svona dýpra nýr í magan þá gerir það nokkur sinnum. Þá strax kemur svona smá ró yfir okkur.
Mm, það er bara svona...
Já, það er bara svona...
Anda rólega frá sér.
Gott að vera lengi að anda frá sér.
Ok, þannig að ef ég finn fyrir kvíða eða einhver stressi, að þá gott bara að setjast niður, taka djúft andan, draga djúft andan og anda rólega frá sér.
Já, það er mjög einfalt ráð sem allir geta gert, hvar sem er. Maður þarf ekki einn svona faranætti eða vera einhverjum sérstökum stað þess að gera það.
Já, en oft er þetta líka bara í huganum, maður kannski hættir ekki endilega að hugsa það sem veldur manni kvíða.
Nei.
Getur maður einhvern veginn forðast það eða?
Sko, það er náttúrulega, ef maður hugsar, náttúrulega, tilfinningarnar okkar vekja upp á hvernar hugsanir og það er hægt að læra svona hugleiðslu tækni með að til þess að róa hugan og allra einfaldasta hugleiðslu tæknin er bara að hugsa að anda alveg með þetta. Þannig að stoppa, hægt að hugsa þessar áhyggjur sem þú ert með, bara aðeins setjast neður og hugsa þegar þú ert að anda inn, hugsa að anda inn, svo þú andar út, anda út. Bara hugsa þessi orð á meðan þú ert að anda. Af því að hugurinn, hann er svo flott fyrirbæri, hann er bara búin til þess að hugsa. Og við getum ekki stoppað hugan, hann bara hugsar, það er það sem hann gerir. En það besta sem við getum gert þess að róa okkur er að beina athyglin okkar að einhverjum rosalega einföldum hlut eins og bara að anda inn og anda út og það er alveg magna hvað þetta einfalda atriði getur gert fyrir okkur
og því hugurinn er oft ekkit að hugsa oft eitthvað rökrétt
og
stundum að mikla fyrir okkur einhver vandamál sem við erum ekkit að glíma við
algjörlega, hann platar okkur stundum
Já. Þannig að svona æfingar anda djúft reyna bara að hugsa eitthvað einfalt
Já.
Að það getur hjálpa manni.
Það hjálpa manni, mm-hmm. Já.
Og kannski vera með svolítið opin hug að finna lausnir við þeim vandamáli sem að glými við.
Já, af því að það er nefnilega þannig að þegar við erum að hafa of miklar áhyggjur, þá finnum við einmitt ekki þessar lausnir. Stundum verðum við líka bara að treysta því að allt verði í lagi.
Já.
Það er líka svolítið mikið atri.
Er það ekki bara ágætis loka orð?
Jú.
Fara með það inn í... Næstu mánuði, bara anda rólega og vera saman í því að vinna góðum lausnum fyrir heiminn.
Já, treysta því að þetta verði allt í lagi.
Frábært. Kærar þakki fyrir komuna, Eva. Gangið þið vel.
Takk fyrir.